Telefonoan beste aldean arantzazu dugu, opa arantzazu.
Bai, kaixo.
Bueno, arantzazua hasi aldizkariko kidetako bada, ezta?
Bai, kazetarietako bat ala da bai.
Kasetarietako bat. Eta bueno, beraiekin hitz egin dugu, urtatzen da makoitzean hasi ezin ale bat, ba hemen gurasoak saio honetan errepaso bat jo eta bentsat bertan aurkitu aldugunan berri emateko. Baina, bueno, gaurko honetan lehengo izanik, arantzazu, igual hasiesi aurkeztia be tokatzen jaku. Zer da hasiesi aldizkarixa?
Ba, Aziezi aldizkaria da hasiera eta heziketaren inguruko aldizkari bat. Eta, bueno, dago, guraso, hezitzaile eta, bueno, familiei bideratua da, baino, azken batean, heziketa eta hasiera ere ulertzen dugu komunitate guztiaren egitekoa dela, orduan, ba, bai, aitona mona, izo, saba, kaleko jendea eta guztiei.
Bai.
Eta azken batean, bueno, hau, Aziezi ikasi egitasmo pedagogikoak sortu zuen orain dela 3 urte ja.
Bai, hemen egia esan behin baino gehietan aipatu du bertako idatzia bertako artikuluak, baina inoiz ez dugu basuekin elkarrizketa izan. Eta bueno, baliatuko dugu aurkezteko. Ikasi baldin bada gehiago hezkuntza komunitatera bidratuta, hasi gisa familiako hezkuntzara, ero bentzate etxeko hezkuntzara bidratuta, ezta?
Ja, bai, bueno, ikasi egitasmoak ikasi aldizkaria dauka, bereziki eskoletara eta ba, heziketako profesionalei zuzendakoa, irakaslei bereziki, eta kontua da, ba, ja urteak zera matzan, ba, argitaratzen hezkuntzako gaiak, eta, bueno, ba, konturatu ginen, ba, heziketa etzela eskolaren egitekoa soilik, ez da, eta eskolan balio batzuk, jarrera batzuk, lantzen ari balima ginen, hori osatzeko importanteena zela ba, familiarekin elkarlanean aritzea. Eta orduan familiako nutxune hori edo betetzeko euskaraz beti ere ba, sortu genuen aziezi.
Bueno, eta ze aurkitu aldugu, hasi aldizkari batean.
Hombre, gu hemen saiatzen gara adituen esanak aldizkarira ekartzen, eta guk bitartekari lan bat egiten dugu adituen eta ba, familien edo publikoaren artean. Orduan, saiatzen garena da informazioa kontrastatua izaten, atzetik sostengu bat izaten, eta gero ba, pixkat gure galbaetik pasatzen dugu. Eta behin galbaetik pasata, gure hitzetan ematen dugu informazioa. Orduan, ba, bai pedagogoekin, pediatrekin, dietistekin, seksologoekin, pedagogoekin, harremanean gaude, aditu hauekin, eta pixkat beraien hitzak sartzen ditugu. Baina ez haienak bakarrik, baita ere familiakideenak. Familia kide diferenteenak, ba, izan daitezke gurasoak, aitona-amonak, anai-arrebak, gazteak, emaginak, heziketako profesionalak eta haien testigantzak ere ekarri nahi ditugu aldizkarira.
Bueno, ba, guzti hori, hasi ezin, eskuartean daukaten 12. aldizkaritza da.
Bai,
Antzazu,
alaxe da, bai.
13. egosten dago, dikan?
Oantxe hasi berri, oantxe hasi berri.
Hasi berri.
Udarako izango dugu prestorrengoa.
Ondo, xoabe, xoabe.
Hoi da.
Esan bezala da, lau hiru hilabetekaria da, ala?
Bai, ala da.
Eta, bueno, harpide egun egiteko aukera, badago baita bertan. Uztot, urteko harpidetza 20 € diel, ez da, aldizkarikoa?
Bai, alaxe da, 20 €. Eta
Bueno.
ikasiko harpide duen izan ezkero, 15.
Bost. Bueno, 12. da esan dut dokatela eskuan. Ze aurkitu aldugu 12. hortan? Ze portada ordunaldiaren jabe izeneko
Bai, bai.
artikulua eskaini jatzue?
Hori da, bai, normalki azalean beti gai nagusian jorratzen dugun gaiarekin loturiko argazkiren bat sartzen dugu. Eta oraingo honetan aurdunaldiaren jaberi buruz egin dugu gai nagusia. Azken batean, ba, bueno, badakizu erditzean ere gauzak dexente aldatu direla, ba, instrumentalizazio, medikalizazio, esku hartze handiko garaia bizitzen ditugu, eta guain, pixkat, ba, humanizazioa, zerbitzaren humanizazioa erdigunean jartzen ari da.
Bueno,
Baino,
bai, badoe aldatzen poliki-poliki, ez?
hori da, baino, klaro, erditzea ere ardunaldiaren ondorio da. Orduan, ba, egon gara bai Estitxu Fernandez komunikatzaile eta seksologoarekin, Estitxu Fernandezek eure erditzaren jabe liburua idatzi zuen,
Aurreko
baina berak
urtean
dio,
eta zeban, ez da?
barkatu,
Aurreko urtean eta zebala, ez da?
bai, ala da, orain dela ba, urte eta 3 bat hilabete edo.
Hori da.
Eta, klaro, berak erditzearen jabe idatziarren, ba, esaten du, haurdunaldia eta erditzea gure sexualitatearen parte direla, kontinu badela, ez? Eta dela haurdunaldiaren jabe egin ez den emakumea erditzearen jabe egitea. Orduan da baita ere zaila dela erditzera konfiantzarekin izatea haurdunaldiaren jabe egiten ez bagara.
Ba, horren inguruko hausnarketa, bueno, politxak, gaina beste hitz batzuk Estitxu Fernandezen gain, beste main bate ba, testigantza behasotzen dira, ez?
Bai, beste bat egon gara baita ere izaskun zubizarreta emaginarekin, ba, emaginak ere direlako ba, bai ordunaldian, bai ondoren emakumearen eta bikotekidearen lagun direnak, eta horrexegatik izaskun zubizarretarenak, eta gero Nerixo bete imazten hitzak ere jaso ditugu, berari, bueno, elkarrezketa bat egin genion, hazi ezin, eta hango testigantza batzuk ekarri ditugu, naberrez.
Ba, gai nagusi moduan gure ordunaldiaren jabe ba, artikulu hau baldin bada, elkarrezketa nagusi bat be, ba, badago bertan, ez? Hain zuzen, Alfredo Oyuelosi egin dakua.
Bai, Alfredo Oyuelos da, bueno, Nafarroako Unibertsitate Publikoko irakaslea da batetik, eta bestetik Iruñeko aurreskoletako tailerista. Eta berak, hau, elkarrezketa egin du pixka bat, aur txikiekin lanean diharduten profesionalei zuzenduta. Baina, era berean, familiekin ere bai, badakigulako gaur egun, familia askok eta askok, aurreskolara eramaten dituztela umeak.
Bai, ba, elkarrezketa interesgarria, ez bakarrik nik uste dut interesgarria guraso moduan bai irakurtzeko eta bertako hausnarketak jasotzeko, ez?
Bai.
Beste eztabaida nagusi bat bai, ba gaia aipatu elkarrezketa bai, eztabaida berriz hizkuntzen ikaskuntzan inguruan. Gero eta txikiagoak direnean aurra bialtzen ditu akademietara eta bizkat honen inguruan bai ba jarri duzu eztabaida, ero jarri duzu fokoa, ez?
Bai, aldizkari guztietan eztabaida gai bat sartzen dugu, ba, beti izan liteke eskola bai ez, etxean irakastea, txertoa dela, aurraren negarra dela, zigorra dela, eskola kirola dela, eta oraingo honetan hizkuntzen irakaskuntza, ze, bueno, hor, azkenean akademiak eta baia, zero urterekin, hau da urtea bete baino lehen, aurrak hartzen hasi dira, ez? Eta hor, bada debatea, eta gure buruan sartuta dagoena da, uste dugu zenbat eta txikiago hasi orduan eta hobe dela. Baino zenbait ikerketek diote eta bueno, hor ekarri dugun aditua izan da Jasone Zeno, CHUko filosofia eta hezkuntza zientzia fakultateko kidea dena eta pixkat esaten dute ikerket berak aipatzen duten ikerketek diote da ez dagoela zantzurik esateko umetan hasita hobeto ikasten dela atzerriko hizkuntza bat. Ez behintzat eskolatik kanpo ume batek ez balima dauka etengabeko kontaktua hizkuntza horrekin.
Bai, igual geuren era gurasoen neura izaten da, ez? Denboraren aprobetxatze hori nahi dugu eta isladatzen dugu hori gure txikiengan be bai.
Bai, izan litzake eta hor, bueno, gero Alvaro Beñaran aur garapenean aditua da eta honek esaten zuen, claro, berarentzako eztabaida ez dela kontua hizkuntza asko ikasten dituen ez, baizik eta gakoa komunikatzea dela, ez? Eta berak esaten zuen horrelako ekintza batekin kontua dela ea umea respetatzen ari garen edo ez.
Ba, hortzen eztabaida gai politxa, hizkuntzen ikaskuntza txikitatik asteak merezi alda ben, galderari erantzuten jako, ero bentsat erantzuten saiatzen da hemen ba, amabegarren ale hauet honetan hasiesi aldizkariaz gabiz. Eta, bueno, beste mila kontu, bai, luze jongo jako, baina atal finko batzuk badituzu, ez da, ba, mantatzen dituzunak ale bakoitzean, esaterako, ba, hori, ba, iru adintarte nabaritzen dituzu, ez? Ezberdintzen dituzu, eta hortan, ba, aditu ezberdinak ekartzen dituzue.
Bai, bueno, azten gara ordunaldiarekin, hor ordunaldia erditze pixkate gurasoekin edo lotutako partea jorratzen dugu, gero lehen urteak, bueno, esan liteke ba, 0-6 edo, baina, bueno, jartzeagatik, gero pixkate orokorren ere lantzen ditugu gaiak, gero urte gozoak 6-12 da izango litzateke, 12-14, eta gero ja nerabezaroa.
Hori da. Kasu honetan, ba, hori da, aurpegi ezagunak eta, ba, ikusi dugu Nerea Mendizabal bat, ba, urte gozoetaz idazten,
bai.
Elkarrezketa oso politz bat, bai, pedagogia aktiboa jaiotzetik, ez?
Bai, Montse Fabre, hau katalana da.
Hori da. Ba, hoizen, eta bueno, eta gain, ba, beste bat kontu bai, ez? Alde honetan, ba, Maria Sunlandari belkarrezketa,
sormen bai, sormenaren gainekoa, hori da.
Bueno, nik uste dut, hobena dela, gure entzuleak, ba, gonbidatzea, bertan, ba, urgitxu aldabe, informazio guzti hauek, aipatzen gabizen gai guzti hauek, ba, sakon ba, landuta. Guzti hau, aldizkari xan, ez dakit zarean ikusteko aukera badagon, artikuloren bat, erosela egiten duzuen prozesua?
Bueno, ba, normalki egiten duguna da, lehenengo publikatu eta funtzionatzen dugu arpidetza bidez, edo eta gero elkarren banaketa sarean edere eskura daiteke aldizkaria, eta gero joaten gara igotzen, hainbat eduki, sarera igotzen, webgunera igotzen pixkanaka.
Poliki, poliki.
Hori da, orduan, orain hasi eta hurrengo aldizkaria udako argitaratu bitartean, ba, pixkanaka edukiak igoz joango gara.
Oso, ondo.
Eta gero Facebooken eta Twitterren ere bagaude eta horre ere jarraitzeko modurik bada.
Oso, ondo, lantzazu, ba, mi esker aurkeztuta gelditzen da, 12. ale hau, eta hasi aldizkari xa, bai, hemendik ba, hilabete batzutara, 13. ale hori dako zuenean ba, prest, zuena tejoko dugu, irutzen bakatzu.
Ba, eskerrek asko, zuri lander.
Zuk ikusiko zuen, zabalduala ez, atia.
Gustora irikiko dizuegu.
Oso, ondo, ba, mi esker, hemen izatearen.
Vale, va a ser
cascos por ahí. Ondo segi, te animo.
Agur.
Agur, bai.